Rétt trúnaður. Við siðaskiptin í norðanverðri Evrópu var mikið eyðilagt af kaþólskri kirkjulist. Margir vildu meina að helgimyndir kaþólskunnar væru skurðgoðadýrkun og því bæri að útrýma þeim. Þessi viðhorf virðast ekki hafa verið eins sterk á Íslandi, en það er töluvert til af kirkjugripum hérlendis frá því fyrir siðaskiptin. Þrátt fyrir að yfirvöld hefðu ákveðið að Íslendingar skildu gerast lúterskir, tók það langan tíma að innræta landsmönnum hinn nýja sið. Kirkjan lagði aukna áherslu á fræðslu svo að fólk gæti áttað sig á megin atriðum trúarinnar. Hún stóð fyrir mikilli bókaútgáfu en þar bar hæst útgáfa Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum á Biblíunni árið 1584, en hún hafði ekki áður komið út á íslensku.